En podcast fra Aftenposten.
Alt i alt så er det i en sånn situasjon sannsynligvis bedre å være på bygda enn i byen.
Det er det?
Ja.
Altså, det er et gøyalt tankeeksperiment, men det begynner å få en viss bismak. For hva skal vi gjøre i Norge hvis det blir krig også her? Hvem ville flykta til hytta? Hvem ville gått i krigen? Og hvem har forberedt seg i årvis allerede? Det er kanskje ikke så usannsynlig om å ta de beslutningene som vi har trodd. Du jo blant de forskerne som tenker at ting kan gå litt gærent. Kan du ikke forklare litt hvorfor du tenker sånn som du gjør om farene for Norge?
Ja, jeg tilhører de som mener det er en reell mulighet for at Norge er en krigssituasjon i løpet av nær fremtid, de neste 3-5 årene, for eksempel. Og da snakker vi helt spesifikt om at Russland gjør noe dumt. At Russland innleder en eller annen form for handling som fører til en krigstilstand mellom NATO og Russland. Og det ville være uheldig, og det, så kan man spørre, ok, for det første, hvorfor skulle russerne gjøre det, og skjønner de ikke at de kommer til å tape, for NATO er jo mye sterkere, og for det andre, har de ikke nok å henge fingrene allerede i Ukraina, og det har de jo. Så forutsetningen da vil jo være at Russland ser en eller annen, eller at russiske myndigheter, eller Putin, ser en eller annen fordel med å angripe et NATO-land. Og det kan være så enkelt som at, altså NATO er jo en stort spleiselag av mange små, mellomstore og noen store land, hvor hele kjernen i det er jo at man stiller opp hvis man angrep på en eller en angrep på alle, og så lenge NATO holder sammen på den måten, så er NATO uslåelig militært. Det som noen vil spekulere i nå, er det samholdet i NATO så sterkt. Det er jo ting i tiden som tyder på at det ikke er helt hva man skulle kunne ønske, særlig den amerikanske sikkerhetsgarantien. Kommer Trump til å slåss for Europa? Kommer amerikanerne til å stille opp? Det er et mer åpent spørsmål enn det har vært i hele NATOs historie.
Tenker du at den krigen nå i Midtøsten på en måte er et problem sånn sett for Norge? Du kunne jo bare helt lekmannstenkt sånn, ok, nå bruker du masse ressurser på å være til stede der med enorme mengder mannskap og skip og alt mulig rart. Hvis russerne nå i denne helgen eller neste uke, mens dette pågår, sniker seg opp og tar Svalbard, kan amerikanerne stille for oss?
Ja, altså det er jo, det er en måte å tenke på det på. En annen er at, ok, hvis amerikanerne nå, de har jo betydelige militære fremganger, får man si, USA og Israel i denne luftkampanjen mot Iran, og vi får se hvordan det går da. Men det viser jo også, man kan også tenke at her viser de hvor utrolig sterk vestlig luftmakt er, og hvor utrolig dumt det vil være av noen å prøve seg, ikke sant? Ja. Så den går litt begge veier. Men poenget da fra russisk side med et angrep på NATO vil jo ikke være at de kan erobre store deler av Europa, eller egentlig noe særlig i det hele tatt, men poenget vil være å angripe for å skape en situasjon som åpenbart bør besvares med artikkel 5 fra NATO, altså at NATO-landet erklærer at dette er et angrep på hele alliansen. Vi skal støtte den angrepen, enten det er Norge på Svalbard, eller Baltikum, eller Polen, eller Litauen, Estland, ikke sant? Hvor tanken der er at Russland tar en liten overraskende landgrab av et sted i NATO, som er innenfor deres rekkevidde, og før noen får svømme seg, så har de satt seg på litt NATO-territorium, som liksom sånn rent sånn, ok, det kan man jo, det er ikke verdens undergang. Det er sånne utgangspunktet, men da vil jo forventningen fra det NATO-landet vil være at de skal få hjelp, og at NATO skal gå til motangrep, eller at det bør innlede en generell krigstilstand. Men da var, ok, hva hvis amerikanerne ikke trekker på det, hva hvis Ungarn saboterer, hva hvis folk begynner å få veldig kalde føtter, og søreuropeerne tenker at, ok, skal vi gå til krig for noe så langt unna? Under kalde krigen var dette kjent som en sånn New York for Kirkenes-problematikken. Ja. Ok, vi vet at amerikanerne sier at hvis de angriper Norge, så vil det være krig mot USA, men vil amerikanerne være villige til å risikere å offre, eller en atomkrig da, for å
for å ha en del av Øst-Finnmark.
Som er et rimelig spørsmål å stille, og løsningen på det er jo i sånn allianse- og spillteori-sammenheng, er jo bare å gjøre det klart at det er ikke noe tvil, det er nærmest automatikk i dette. Hvis du gjør det, så knuser vi deg. Eller ja. Da kommer krigen. Men sånn som situasjonen blitt nå, så vil det nettopp være at russerne vil kunne spekulere i at de kan bevise at NATO egentlig ikke virker, eller ikke finnes ved å gjøre dette. Så nå sitter vi her, vi har funnet på en eller annen bullshit-unnskyldning for at vi var nødt til å gå inn her, og så nå regner vi dette som Russland, og hvis noen prøver seg, så atombomber vi dere alle sammen. Mm. Ok, hva gjør NATO da? Skal man da, det blir på en måte vil bli NATO som må starte krigen for å gå til motangrep, eller kan fremstille som at det de som aggressoren. Det vil være spekulasjonen, og jeg tilhører de som tror at det ikke utenkelig, at russerne vil kunne finne på noe sånt. Dette en svær diskusjon i fagmiljøet.
Det ikke sant.
Men så det jo til det også de som tror at da vil russerne foregne seg og dumme seg ut grovt, fordi tanken her vil ikke være at de vil ha en generell krig mot NATO.
Men de vil slippe unna med det.
Ja, ikke sant, de vil slippe og vise at NATO ikke til å stole på, og ødelegge det vestlige sikkerhetssamarbeidet på den måten. Men sjansen da mye større for at du faktisk får den krigen som ingen ikke
og de motbeviser sin egen tese egentlig.
Ja, litt sånn.
Eller i hvert fall delvis.
Ja, og
men var det de som er uenige med deg da, siden dette en løpende diskusjon? Ja. Hva men de mener at dette ikke sånn?
Ja, men vi vil peke på at det vil være selvmorderisk av Putin, at det veldig litt rasjonelt å starte en krig mot en så mye sterkere part for NATO. Selv uten USA så europeisk NATO veldig sterke, og at det vil være vanvittig dumt og risikabelt og irrasjonelt. Og så vil noen si at, ja, men, eller da vil jeg si og andre si at, ja, men russerne har vist evnen til grove feilvurderinger nylig. Mm. De trodde de skulle ta Ukraina forholdsvis kjapt og greit, og nå står de der på fjerde året. Og så vil noen andre igjen si at NATO sin voldsomme materielle overlegenhet, militært sett, skal vi ikke være for sikre på, for russerne har nå slåss i Ukraina i fire år, og det særlig når det gjelder droner og en del sånne nyere militærteknologi, så har jo russerne veldig mye erfaring. Nettopp, det egentlig bare ukrainerne og russerne som har erfaring med moderne krig i den skalaen.
Ok, nå vil jeg at du skal tegne opp scenario for at Norge havner i en krig, og hvordan vil det kunne se ut? Litt som worst case, men ikke helt utenkelig.
Nei, det som fremstår mest sannsynlig er jo noe all av de scenariene som man øver på, det norske forsvaret øver på, sånn som den store vinterøvelsen som skal begynne nå om noen dager. Og der er situasjonen, den klassiske situasjonen der, er at det er en generell krig mellom Russland og NATO, hvor det pågår kamphandlinger i Nord-Norge, særlig Finnmark, sånn der, altså rent fysiske sammenstøt mellom bakkestyrker, og så skjer det veldig mye i lufta og til sjøs, og da må man kunne regne med stor grad av luftangrep, droneangrep mot byer, tettsteder, infrastruktur over store deler av Norge. Og så vil jo dette selvfølgelig ikke være noe som isolert i Norge, da vil det sannsynligvis pågå store ting ellers i Europa og i Norden for øvrig, Finland, Sverige, Baltikum selvfølgelig.
Og det her er da en sykt dramatisk situasjon, men bare for å realitetsorientere oss, dette er ikke utenkelig sånn som du ser det.
Nei, slett ikke. For noen år siden så ville vi sagt at det var ekstremt usannsynlig eller nesten helt utenkelig, og men nå så er det jo ikke mer utenkelig, altså det kan ikke utelukkes lenger, og det er ikke mer utenkelig enn at statsministeren sa i nyttårstalen nå at vi må være forberedt på at krig er noe som kan skje i Norge, eller med Norge, på norsk jord. Og det er, selv om den sannsynligheten som er veldig vanskelig å stadfeste, kanskje ikke ekstremt overhengende eller veldig stor, så er det det at det kan skje, betyr at man må forberede seg og tenke gjennom det på en helt annen måte enn det vi har vært vant til. De siste 10 årene, fordi konsekvensene av noe sånt vil være så store da. Og for å kunne motvirke at det også skal skje ved å være forberedt.
Ja, for jeg har jo merket det litt sånn på i eget liv, at de samtalene dukket opp i løpet av de siste årene, så er det sånn, hva ville du, hvor ville du dratt, hva ville du gjort, ville du vært forberedt på å krige selv, en helt annen sånn tanke rundt det, men det er litt vanskelig likevel å se for seg hvordan et samfunn fungerer gjennom dette her da, på sånn basisnivå. Så la oss se liksom, i Oslo da, gitt at du helt rent teoretisk bor i et rekkehus, et par barn, og lurer på altså, hvordan vil dette skje? Altså, hva vil hverdagen kunne være?
Ja, altså, la oss si, den store planen fra norske myndigheter sin side er jo at samfunnet skal fungere mest mulig normalt, ikke fordi at man skal late som ingenting, men fordi at for at forsvaret skal kunne virke, og sivilforsvaret skal kunne virke, og man skal kunne fortsette å produsere varer og tjenester da, for mat og strøm og de vesentligste tingene, så må jo folk gå på jobb, og ting må fortsette å fungere. For de aller fleste sin del så vil jo meldingen antagelig være keep calm and carry on, den der klassiske britiske motto fra krigen, som iblant misbrukes da, til å bety sånn keep calm and carry on, altså lat som ingenting og håp at det går over. Det ikke det betyr. Det betyr behold roen og fortsett kampen. Og grunnen til at det så viktig å beholde roen jo at faren reell og overhengende. Så det grunnleggende her jo at ting nødt til å gå rundt da. Selvfølgelig ikke alt. Det en del luksusvaner vi kanskje må legge av oss.
Hva da?
Nei, altså det kan hende at deler av kulturtilbudet for eksempel må nedprioriteres, og at det blir viktigere enn noensinne å få strøm og drivstoff og matforsyning til å funke. Da, for å ta. Altså, vi er nedover i Maslows behovspyramide, for å si det sånn. Den der, hva det mennesker trenger for å leve?
Men ser du for deg at staten kommer til å stenge ned? Dette har blitt sånn politisk argument i det siste, det en del av sånn helsedebatten, og så sier rødt politikere sier alltid sånn, hvor mange skjønnhetspleiere skal man ha på Frogner når man ikke har sykepleiere på Ullevål aktig? Det liksom, hvor kjapt det man går på sånn omdisponering av menneskelige ressurser, og at man liksom bestemmer at andre må drive noe helt annet?
Altså det er som du sier, det fort gjort å bli populistisk med dette her, men dette har vi jo fersk erfaring med fra koronapandemien da, hvor det var, i utgangspunktet var at det skal være minst mulig aktivitet og bevegelse, og folk skal isoleres for å unngå smitte, men så er det selvfølgelig ting som må fungere. Helsevesen og altså de åpenbare tingene, det skjønte man jo, skjønner jo alle, ikke sant? Helsevesen og brand og redning og matforsyning og matbutikker og strøm og politi og sånn, ikke sant? Ja, ok, selvfølgelig må de fortsatt på jobb, men så viste det seg ganske raskt at det jo veldig mange andre ting som må fungere for at dette skal fungere. Barnehager for eksempel, skoler. Hvis politifolken skal på jobb, så må noen passe barna deres, og det ikke sikkert at alle har en stor familie i nærheten. Så veldig fort så baller det på seg med alle tingene som må virke. Så for de fleste så vil det jo være å fortsette med noe alla det du holder på med fra før, men selvfølgelig under helt andre vilkår. Og du spurte altså om disponering av arbeidskraft. Og slik altså, jeg vet ikke hvor mye vi skal gå i detalj på det sånn med en gang, men det jo når det gjelder liksom de kategoriene som vil merke det mest da. De som bor der hvor det kamphandlinger, bør jo ideelt sett være evakuert før krigen bryter ut, eller i hvert fall forflyttes raskt. Alle som har jobber i forsvaret, eller har en tilknytning til forsvaret, som i heimevernet for eksempel, vil jo bli mobilisert. Det norske forsvaret jo sånn 20-30 000 mennesker til daglig ansatt og vernepliktige og slik. I krig så vil de opp mot 70-80 000 som skal møte opp da. Så over halvparten av forsvaret vil jo da i utgangspunkt være sivilister. Folk som til daglig sivilister.
Men ikke sant
som,
at de daglig har en eller annen jobb da?
Ja, en eller annen jobb, ikke sant? Ja. Og så må man ha tenkt, ok, men hvis planen at de skal i krigen, hvem skal gjøre jobben deres? Eller klarer vi oss uten at noen gjør den jobben de vanligvis gjør? Den type ting. Sivilforsvaret er 8-10 000 mennesker som alle til daglig driver med noe annet. Og så vil du være nødt til å forsterke en rekke vanlige funksjoner. Og det finnes det jo å jobbe med beredskapsplaner for det, for helsevesenet særlig, og alt mulig sånt nå. Og så direkt, veldig mange vil jo bli direkte berørt med en eller annen rolle eller funksjon som enten en del av kampen eller direkte støtte til kampen. Og så er det alle de tingene som må fungere for å få til evakuering og krigsutflytting, som det heter, og å beskytte sivilbefolkningen.
Bare for å ta liksom hele Norges perspektivet, i en sånn situasjon, hvor er det det hvor bør man være og hvor bør man ikke være? Altså, hvor er det skjer ting i et sånt scenario?
Ja, altså, i dette scenario som man ser for seg her, da, så er det jo først og fremst Finnmark som utsatt sånn for direkte angrep, men og egentlig hele Nord-Norge må regne med at det kan bli ganske vanskelig. Og så er det selvfølgelig alle steder som i nærheten av interessante ting for fienden å angripe, som fienden enten som vil eller kan angripe da. Og det vil med moderne missiler og droner og slik som vi ser nå i Midtøsten og i Ukraina og alt, så det veldig lite som liksom utenfor rekkevidde, som vil kunne føle seg helt trygge.
Mm.
Og så ikke situasjonen i Norge når det gjelder luftvern for eksempel, ikke helt der vi kanskje skulle ønske at den for å si det forsiktig.
Nettopp, ja. Sånn at hvis det begynner å, altså når det kommer fly og raketter, så ikke vi har ikke noen sånne Iron Dome.
Nei, dårlig med det. Ja. Veldig dårlig faktisk, og det jo planer om å utbedre det, men det har ikke kommet så langt. Så angrep fra lufta vil være et stort problem for mesteparten av landet. Mm. Og så det jo da, kan man tenke at, ok, men hvor bor du, eller hvor oppholder du deg? Du i nærheten av et åpenbart bombe nå, med en flyplass eller militærbase, eller sånne ting som fienden vil ha interesse av.
Det her har jeg lurt på om jeg faktisk sitter litt, ligger litt dårlig an. For at jeg bor egentlig rett ved både den der Sjusjø, altså Oslo Havn, som jo litt sånn, og så tror jeg at det sånt det ikke sånn stort sånn bensin, et eller annet sånt depot som på Bekklaget i Oslo.
Angivelig, men det kunne jeg ikke kommentere.
Nei, ikke sant? Det kan ikke jeg heller vite, men det sånn, sitter jeg på toppen av et kjempetort bombemål? Og det føyer seg inn i liksom den store, et av hovedspørsmålene mine, for hvis i et sånt scenario, det sånn, bør jeg være altså i byen, eller på bygda, bør jeg være i rekkehuset mitt i Oslo, som ikke har peis, eller bør jeg være på hytta i Telemark, som ikke har vann?
Ja, det et veldig kjedelig dilemma, ja. Vil jeg si. Nei, men altså, det jo veldig vanskelig for den jevne borger også å oversikt over, ok, hvor det farlig å være og ikke være? Og så i tillegg, for det jo en del ting som viktige og som fienden vil kunne være interessert i å angripe, som man ikke har helt full oversikt over, og det vil jo ikke myndighetene gå ut med, selvfølgelig, vil ikke si hvor alt det viktige er. Og så det sånn at den fienden vi snakker om her jo Russland, den eneste tenkelige fienden for Norges del, og de jo, altså, og da må du begynne å tenke på, ok, det en fødeklinikk, en barnehage, et sykehus, eller mål som de gjerne rammer med vilje? Det ser vi i Ukraina, de går målrettet etter sivile mål og beskyttede mål, og altså ren terrorbombing mot sivilbefolkningen. Så det også noe å ta med i beregningen her. Men sånn, alt i alt så det i en sånn situasjon sannsynligvis bedre å være på bygda enn i byen.
Det det!
Ja, men så det ok, hvor mye mange tilflyttede tåler disse hyttekommunene da. Du husker fra koronapandemien, ikke sant, hvor det masse Oslo-folk, eller byfolk, fant ut at de skulle dra på hytta og ta hjemmekontoret der. Ikke noen dum plan, men da ble jo hele lokale helsevesenet overlastet med en gang, fordi sånn at hvis mange blir syke her, så har vi en liten legevakt eller en helsestasjon, og et kjempeproblem, ikke sant? Det var jo spesifikt for koronakrisen, da var det jo hyttekommuner som gikk så langt som at de ville be om bistand fra det lokale heimevernet til å jage vekk byfolk. Det ble ikke noe av da.
Er det naturlig at i en sånn situasjon vil liksom myndighetene si sånn, spre dere ut, dra på bygda, klar dere selv, eller vil de si sånn, hold dere hjemme og være i ro?
Det vil nok variere veldig fra sted til sted, og så vil det variere for forskjellige befolkningsgrupper. Hvorvidt du bør dra på hytta di eller ikke, vil jo avhenge av hvor viktig Aftenpodden-podcasten for Fedrelandet i en kritisk situasjon, ikke sant?
Men her var det jo, ikke for å da bli for selvsentert rundt mediebransjen, så var det jo informasjon og kommunikasjon ble jo sett som en sånn kjerneoppgave.
Ja, og det jo på lista over ting som bare skal og må virke i krig, ikke sant? Så ja.
Men muligens fra hjemmekontor.
Det jo... Si sånn. Ja, det vil jo muligens. Hvis så lenge det finnes strøm og internett, da. Som ikke noe garanti det heller.
Hva det vanskeligste å opprettholde?
Sånn av... Godt spørsmål. Det jo en sånn ganske etablert sannhet at det moderne samfunnet mye mer sårbart enn det var for bare noen ti år siden. At det blitt så veldig... alt så nøye sammenkoblet. Alt så avhengig av visse ting, strøm og telekom egentlig, for at det moderne arbeids- og yrkeslivet og samfunnet skal gå rundt. Og at det mindre robusthet. Før da, du har ikke peis, det mange nyere boliger som ikke har mulighet for egen oppvarming og sånt.
Altså jeg har sånn bergvarme, er det bra eller dårlig?
Ja, det kanskje ikke så dumt. ikke sant? Men nej, men det var akkurat hva som helst sårbart egentlig litt vanskelig å sette fingeren på.
Men vil det være, vil det fortsatt, vil man på en måte fortsatt ha fulle butikkhyller? Altså hvor kjapt det går tomt for matvarer?
Det et veldig godt spørsmål, og det jo en stor bekymring og noe det tenkes mye på, altså matforsyning i Norge. Norge blant de industrilandene, for å kalle det, i verden som har lavest grad av selvforsyning på mat. Vi importerer veldig mye mat. Og der det gjort noen tiltak for at det skal finnes altså kornlagre og rullering på alt mulig sånn. Under kalde krigen så skulle det finnes nok kalorier i landet, for å si det sånn da. Ikke den beste maten, men nok.
Ja.
Mye tran og havregryn, for å si det sånn,
ja.
Til å holde befolkningen i livet i 2 måneder.
Ja.
Vi langt unna det nå. Men så det jo mulig å gjøre en del grep, vil produsere fryktelig mye fisk for eksempel. Det blir mye mer rotfrukter og fisk i kosten enn det vi vant til i en sånn situasjon.
Fordi jeg har hørt når altså Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum har jo nå siste året dratt opp dette som et argument, men jeg må innrømme at jeg kanskje har sett på det som en litt sånn sekundær argumentasjon for kjerneoppgaven til Senterpartiet da, å støtte opp under landbruksnæringen. Men det en... Altså det et reelt beredskapsspørsmål om vi kan produsere nok mat.
Ja, altså vi kommer ikke unna at mat viktig for mennesker.
Nei.
sånn grunnleggende viktig. Og en ting som ikke bare Senterpartiet, men de som jobber, og forsker jobber med å forske på dette påpeker at en av de beste måtene å sørge for at du har nok mat at du faktisk lager maten selv. At du har et landbruk hvertfall som virker. Og at særlig hvis vi ikke kan importere fôr til, altså man, vi har masse husdyr, det mye, lager så mye mat i Norge men altså hvis du ikke kan importere fôr til husdyrbestanden for eksempel, så må du legge om til andre ting, du bør, sånn som under krigen da, dyrke opp parsellhagen med poteter og alt mulig, hvis du ikke gjør det i noen skala og få det til å monne, så bør det helst være folk som har en traktor og vet hvordan man dyrker maten da.
Men jeg bare snakket med blant annet folk, altså korrespondenter her i Aftenposten som reiser mye frem og tilbake rundt i Ukraina og sier at liksom, du får grønnsaker og butikkhyller i veldig trøblet områder som har et godt utvalg. Men det sånn som ville sett annerledes ut i på grunn av at eller som en større krig eller det sånn at man kan
Altså da det jo en veldig stor krig i Ukraina
og
det at de hvor dyktige de til å få ting til å være forholdsvis normalt og til å fungere jo ekstremt imponerende. Og da, så der det åpenbart veldig mye å lære. Og det finnes mange løsninger, du spurte om mat i butikkhyllene for eksempel. En gammel løsning der var jo at det var et pålegg til grossister om forhandlere innenfor ganske mange varekategorier, den har vi i Norge under den kalde krigen, om at de skulle ha beholdning for x antall dager da. Og det går jo ikke med ferskvarer og sånn, men det har man gått bort ifra. Men noe som det jobbes med nå jo også utpeke sånne spesielle beredskapsbutikker, altså visse store dagligvarerbutikker som skal kunne fungere, som skal kunne ha egne aggregater, kunne holde fryserne og lysene gående og lysene på, og ha en egen plan for etterforsyning da. Og det der det mulig å gjøre ganske mye, og det jobbes med. Men da det jo, dette avhenger jo av planlegging i forkant, av at man setter av ressurser til det.
Men sånn, antar, i dette krigsscenario med faktiske kamphandlinger i nord og en liksom utrygghet og kanskje jevnlige angrep rundt i resten av landet, så må hun forutsette, altså bank i bordet, og at NATO og andre styrker involvert på et eller annet vis. Hvordan det de vil fungere i landet, altså vil liksom se for seg at det tropper opp. Jeg kommer da disse skipene med amerikanere og tusenvis av soldater inn og skal bosette seg på Aker Brygge liksom, eller hvordan det, man rigger det?
Ja, nei, for det første, la oss bare forutsette for samtalen til at det kommer noen for å hjelpe oss. Det Norges store plan. Hutak, hold ut til allierte kommer, liksom forkortelsen for det Norges store plan. Det har vært veldig lenge. Så tanken jo da at det norske forsvaret skal ta første støyten og holde fienden unna til vi får forsterkninger. Og så det i de senere årene blitt god grunn til å bli litt mer usikker på disse forsterkningene og den hjelpen enn det vi pleide å være. Men selv om amerikanerne ikke skulle komme eller være opptatt et annet sted eller noe, så finnes det andre også da, Norge. Og Norge jobber veldig aktivt nå for å gjøre avtaler med å knytte til seg briter og nederlendere og tyskere og andre da. Så det vil komme forsterkninger, det kan vi være ganske sikre på, og da det jo en hovedoppgave, og noe som vil være veldig synlig, jo da, altså, det blir mye transport, mye militær logistikk, og særlig etter at Finland og Sverige ble med I NATO, så det jo da, før så var jo planen at man skulle få inn allierte styrker sør og vest fra, inn I, og opp til Nord-Norge, til fronten da. Men nå det jo I mye mer, større grad snakk om å få inn styrker som kan føres videre østover til Sverige, Finland og Baltikum. Og da jo Norge gått fra å være egentlig en sånn frontstat til å bli et bakerområde, som det heter, eller et transittområde.
Ja, for, det høres I utgangspunkt ut som en fordel.
Ja, det som regel bedre, bedre det. Ja. Og så det selvfølgelig med unntak av Finnmark, Svalbard og sjøområdene som jo vil være en eller annen form for front så ja, det store fordeler det var for eksempel så øvde jo det norske forsvaret øver jo mye på å ta imot forsterkninger det sånn hovedelement I alle disse store øvelsene det var en kjempeøvelse I 2018 hvor den største NATO-øvelsen etter krigen, hvor man øvde dette konseptet, hvor det kom 50 000 allierte soldater til Sør-Norge.
Hvordan kan vi holde Heidi Spirbar åpen for riktig, å ja, motivere amerikanske soldater?
Lokke dem hit. Så den bør kanskje pekes ut da, som en helt sentralt nasjonal funksjon. Men det liksom, ok, du fikk, man har øvd en god del på å ta imot 10.000-vis av folk og 10.000-vis av kjøretøyer og enorme greier, og det svære operasjoner, ikke sant?
Hvor de kommer da?
De kommer stort sett med båt til havner. Og,
kommer de rett på nedsiden hos meg, eller?
Ja, noen vil nok det, altså, men de store havnene liksom, altså, Borg, Sarpsborg, Norges største havn for øvrig Göteborg havn.
Er det sant?
Ja, det den, I hvert fall for noen år siden, så ble det sagt at den havnen som tar imot mest import av den importen som går til Norge, Göteborg. Og forsyningslinjen til Göteborg helt sentrale, også fordi nesten hele beredskaps-Norge store forbrukere av snus, og det å holde forsyningslinjen til Swedish Match I Göteborg opp livsviktig.
Det igjen, helt sentralt. Ja. Ta noen påler I
mat,
samfunnet her.
Mat, drivstoff, ammunisjon, øl og snus, ikke sant? Ja. Nei, men poenget at det øver vi mye på nå å ta imot forsterkningen. De samme havnene for under kaldkrigen, så var jo det man øvde på å ta imot I Sarpsborg og Porsgrunn havn. Det var jo ikke tyske alpejegere som skulle redde oss. Det var jo østtyske marinesoldater og russiske langgangsfortøyer. Altså, man så for seg å bli angrepet der, den veien.
Ja.
Så sånn sett det som du sier, det en kjempe, mye bedre å være sånn bakere område enn frontstat. Og det gjelder også I Finnmark, for I gamle dager, da fienden var mye sterkere enn russerne, var mye sterkere enn Sovjetunionen, var mye sterkere enn russerne nå, og nå om dagen virker det som også på grunn av teknologien og slik, så det veldig vanskelig å angripe, det mye lettere å forsvare seg.
Oh ja,
så nå jo, nå, det, vi kan kanskje komme litt tilbake til det, men poenget at nå jo ambisjonen at, ikke bare for Norge, men for NATO, at fienden skal stanses på grensa. Før så var det, ok, det første angrepet kommer et stykke fram, og så må vi stanse dem og slå tilbake og gå til motangrep og gjenerobre territorium.
Nettopp.
Og det nå ikke lenger stureint av flere grunner. For det første så det, bør det være mulig å stanse russerne før de kommer alt for langt inn. For det andre så vet vi veldig godt hvordan russerne oppfører seg mot sivilbefolkningen på okkupert territorium. Så det å overlate norske borgere eller NATO-borgere til russisk okkupasjon rett og slett det går, moralsk uakseptabelt.
Ja.
De verste formene for tortur og mishandling foregår jevnlig I okkuperte områder I Øst-Ukraina, ikke sant?
Det grunn til å tro, bare for å spørre deg, at altså, nå tegner vi opp et scenario her, da, men russ, altså, men russerne I en sånn situasjon virker jo å ha en større følelsesmessig tilknytning til Øst-Ukraina da, og på en måte dermed kanskje en større aggresjon, eller det liksom noe å regne med?
Jeg tror ikke vi kan ta det fint, altså. Hvis når de ser, de hevder jo at Ukraina deres broderfolk og egentlig russere som misforstått og villedet, ikke sant, så ja, jeg tror ikke vi skal regne med noen silkehansker fra okkupanten der sånn, så da blir det jo et moralsk imperativ å hindre at altså et norsk territorium en ting, men norske borgere, eller sivilister, eller mennesker generelt, ikke bør bli havne bak fronten. Og så det, hvor var vi? Jo, men så det rett og slett at det det noe mulig for, tror vi, å og hindre at fienden kommer særlig langt inn på vårt territorium. Mm. Og så det i tillegg, hvis de først gjør det, så det veldig mye vanskeligere å ta det tilbake. Og du spurte om grunnen til at det vanskeligere å angripe noen dagen. Det veldig enkelt sagt, på grunn av moderne teknologi, droner og sensorer, så det sånn at på den moderne slagmarken det nesten ikke mulig å røre på seg uten å bli sett. Og hvis du blir sett, så blir du skutt. Og det så fronten i Ukraina ikke to sånne skyttegraver, parallelle skyttegravslinjer hvor det ligger tusenvis av mann. Det liksom en sånn zone på noen kilometer bred, hvor du egentlig ikke kan røre deg uten å få en drone i hodet, eller bli sett av en drone og få artillerigranater i hodet. Så det bør være fullt mulig for alle disse scenariene forutsetter at det vi som Russland som angriper oss.
Ikke sant?
NATO har ingen planer om å angripe Russland til tross for hva russerne hevder. Og den eneste måten å gjøre stor framgang på egentlig overraskelse. Overfall. Så hvis vi kan unngå å bli overrasket, så å stoppe fienden før de kommer særlig langt, så jo forutsetningen egentlig ganske gode.
Men i et Oslo og andre byer som ikke da altså i et at Finnmark mest utsatt for å faktisk bli angrepet.
Og Svalbard, som og Svalbard. En sånn egen spesialkris. Ja.
Så hvis man ser litt sånn som man ordner nå, altså i Kiev nå da, så må man jo leve med da jevnlige angrep, flyalarmer og svære angrep mot både militære installasjoner og sivile. Hvordan vi liksom rigget, la oss ta Oslo som utgangspunkt da, eller i andre interessante byer, for å stå i noe sånt?
Ikke særlig bra, vil jeg påstå. Nevnte luftvern, det jo lite luftvern i Norge. Og det planer om å skaffe det, men det tar tid. Nå skytes det jo opp luftvernraketter i en voldsom tempo i Midtøsten nå, så den køen og bestilling på bestillingen kommer til å bli enda lenger.
For der det bare lurer på, det sånn, det tenkte jeg på, det sånn at produksjonen av våpen åpenbart satt i høygir etter invasjonen av Ukraina, og veldig, veldig stor opprustning i nesten alle land, Hvor fort går den produksjonen kontra nå, når du ser at det brukes så mye? Det faktisk sånn at det går ut over beholdningen?
Ja. Er det gærent? Produksjonstakten har økt vesentlig de siste årene, men ikke så mye som den kunne gjort, og ikke så mye som behovet tilsier. Og det var før den store krigen mot Iran brøt ut nå, eller før amerikanerne angrep Iran. Så der det en voldsom lag, og så det jo iranernes taktikk nå når de bomber gulflandene, at de bruker disse forholdsvis billige droner, og så har de i stort antall, og så du nødt til, Qatar og Emiraten og sånn, nødt til å bruke veldig dyre luftvernmissiler som laget for å ta supersoniske missiler, eller ballistiske missiler, eller jagerfly, bruke veldig dyre raketter og skyte ned veldig billige droner.
Nettopp,
så det samme, og dette noe av det russerne har jo holdt på med lenge, og så har ukrainerne har jo utviklet en masse vanvittige Petter-smart-løsninger for å holde unna dette her, og de får det jo til. Men i luftvernmessig så vi ganske dårlig stilt, veldig dårlig stilt i Norge. Og det gjelder også den passive beskyttelsen, altså tilfluktsrom og muligheter for å gjemme seg. Så der det definitivt en jobb å gjøre.
Men sånn sett, der vil jo, da vil det være en fordel kanskje å være på Lifi eller Telemark, da. Ingen som i utgangspunktet har behov for å treffe deg. Men sånn, bomrom, jeg må innrømme at i utgangspunktet, før denne samtalen her i hvert fall, så har ikke jeg vært sånn, jeg ikke sånn grunnleggende bekymret, hvis du skjønner.
Nei.
Så jeg har litt vann i kjelleren, også, eller boden da, som vi må forhåpentligvis få tilgang til, hvis dette skulle trengs. Men jeg har ikke funnet ut, for eksempel, hvor nærmeste bomberom men det kanskje sånne ting som du går og pugger og vil anbefale at man vet om.
Ja, det en stor fordel, men det mener jeg jo også et myndighetsansvar. For det har vært kampanjer nå, du skal ha nok vann og mat og sånt.
Knekkebrød,
til å først klare deg 3 dager, og da har jeg snakket om, kanskje ved strømbrud eller forsyningssvikt og sånn, og sånn det en uke, og da har jeg begynt å snakke mer om krig, og det er en forholdsvis forsiktig kommunikasjon, og så det jo veldig lurt og ansvarlig å bevisstgjøre befolkningen rundt dette, og kjempe lurt det hvis alle har så de greier seg en uke, så man kan hjelpe de som faktisk ikke klarer seg selv, Det liksom poenget at du har ikke lyst til å være det svake leddet. Sørg for deg selv og dine nærmeste. Men når det snakk om liksom bomberom eller krigshandlinger og den type ting, så det klart at det ikke noe du kan legge, sette ut til enkeltborgerne. Det jo, altså, det ikke bare det en viktig staten oppgave, det hovedgrunnen til at staten finnes, jo forsvar og mot ytre fiender. Og det derfor staten ble oppfunnet i hinne året dager.
Men det sånn, hvis det, når, det var jo en liten tabbe her fra dette flyalarmtestingen her for
dårlig dag på jobben i Oslo Sydvarsdistrikt, og jeg tror det blir en kjempestor tabbekasse på julebordet.
Deres, ja. Men for da var det var også et sånn nytt tilfelle som bare åpner øynene litt, fordi jeg ble ikke veldig skremt av det å holde på og stelte noe unger til barna, og var liksom midt i andre ting. Men i liksom litt sånn etterrefleksjon så var det sånn, hva i all verden skulle jeg gjort? Hva var det de ville? Skulle jeg løpt ned i egen kjeller? Liksom. Ja. Er det det som er? Er det et...
Ja, altså hvis det faktisk hadde vært et plutselig flyangrep, så ville jo det å løpe ned i kjelleren være en, det lureste.
Ja.
Men også er det jo, det forskjell på disse signalene. Jeg hørte jo også den der, de skrudde jo veldig fort, så jeg skjønte at her var den tabbe. men da det er liksom den vanligste meldingen ville være det som fører et viktig melding, lytt på radio, eller oppsøk informasjon. Så da gjorde jeg det rett, jeg tok opp telefonen da, og sjekket nyhet av ingenting her, fint da, ikke sant? Men,
er det noe som har dritt seg ut?
Ja. Nei, og denne var jo flau for dem, og det er jo sånn man helst bør unngå. Falsk alarm, bokstavlig talt. Det tror jeg faktisk er veldig lenge siden det har skjedd. Jeg kan ikke huske å ha hørt om det før. Men ja, systemet virker da, i hvert fall.
Men en annen, i hvilken grad vil folk måtte ta stilling til om de skal krige selv?
Hvor gammel er du?
Altså, jeg er 43.
Har du vært i militæret?
Nei.
Nei. Du men den gode nyheten at du vernepliktig.
Ja,
inntil neste år så vil du kunne kalles inn. Fordi verneplikten i Norge, den litt hyggelige sosialdemokratiske institusjonen som sørger for at forsvaret består av tversnitt av folket og at alle skal være med og sånt, den jo en uhyrlig brutal tvangsmekanisme, egentlig. Husker du i starten av Ukraina, den store invasjonen i Ukraina for 4 år siden, så var det jo meldingen om at Ukraina har innført militær mobilisering og unntakstilstand, og ingen menn under 60 år eller noe sånt nå får ikke forlate landet. Det er liksom den ukrainske kriselovgivningen. Samme mekanisme det finnes i Norge også. Så verneplikten innebærer at staten kan pålegge enhver norsk borger, enhver mannlig norsk borger over 18 år, eller enhver kvinne født etter 1997, for det har blitt innført verneplikt for kvinner også, da det 97-årskullet, kan pålegges å gå i krigen.
Så strengt tatt, det å sitte i den moralske kvalen, eller sånn personlighetstesten, kommer jeg til å rekke opp handa og reise meg for å potensielt offre livet for fedrelandet, det ikke nødvendigvis mitt valg?
Ikke nødvendigvis, og så det selvfølgelig åpning for at man kan nekte av samvittighetsgrunner, altså militærnekting og slik, og så det jo rent praktisk så det sånn at man vil jo, når forsvaret skal settes på krigsfot, heter det, så vil man jo først bemanne alle de avdelingene som allerede finnes. Nesten alle avdelinger i det norske forsvaret er jo ikke fullt oppsatt til daglig, men det en masse stillinger som skal fylles opp ved mobilisering, eller styrkeoppbygging, som det heter på fint. Og da vil det være utpekte folk som har jobbet der før, eller som har vært inne til tjeneste de siste årene, som skal tilbake igjen. Og så det heimevernet selvfølgelig, som rundt 40 000 mennesker, hvorav så godt som ingen av dem i forsvaret til daglig. Og så vil man jo antagelig måtte begynne å fylle på reserver, må jo regne med at det stryker med folk her, må fylle på og ta på reserver og bygge ut så mye man kan. Og da spørsmålet egentlig, ok, hva slags folk har vi med militær bakgrunn, det vil si stort sett førstegangstjeneste. Der finnes det, sist jeg hørte, noe sånn som 100 000 udisponerte reservister, noe sånt nå. Altså folk som har vært i militæret, men som ikke har noen plass i...
Ja, ikke sant? Som ville vært meg hvis jeg hadde stilt opp.
Ja, for du hadde jo ikke vært i...
Jeg har ikke vært i militæret.
Nei, ikke sant? Så da er du et stykke bak i den køen.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig, ok, hva har vi av våpen og utstyr, og du må jo ha noe for dem å gjøre. Men for de fleste, jeg tror nok i en sånn situasjon, så vil de fleste som har, eller alle som har vært i forsvaret, vil få en nærmere anvisning om hvordan de skal forholde seg, hvor de skal møte opp, hva de skal gjøre, eller om de kanskje sånn ikke ringer oss, vi ringer deg. Og så vil det nok være ganske mange som vil føle på et sterkt behov for å bidra, som vil prøve å melde seg frivillige. Der bør man ha en plan for hva man skal gjøre med dem. Og så vil det en del av de som man har regnet med, som ikke kommer til å møte opp av forskjellige grunner, som også en sånn kjent fenomen.
Da, men det ikke sånn at det står klar, hva skal jeg si, en sekk og en børse til...
Til Gud og hver mann. Det gjør den dessverre ikke. Det hvertfall ikke så mye som det gjorde før. For jeg nevnte at norske forsvaret sånn fullt krigsoppsatt nå per dag sånn cirka 70 000 mennesker. Skal det øke til 100 000 når denne langtidsplanen eller forsvarsløftet blir fullført da, om 10 år. Jeg tror ikke vi, kanskje vi ikke har så god tid. Men 100 000, for i 1991 så var forsvarets krigsstyrke den styrken de kunne kalle ut på dagen. Det var omtrent 350 000 mennesker. Altså cirka fire ganger av det vi har nå da. Mye større. Norske forsvaret var dritsvært under den kalde krigen.
Nettopp.
En tiddel av landets befolkning, nesten alle arbeidsføre menn i alderen 18-44, hadde en konkret spesifikk rolle i forsvaret. Hvor det bare, ok, når alarmen går, så skal du møte opp da. Her og sånn, og her børsa, her ryggsekken, her kameratene, vær så god, møt frem. Ja. Så det var mye mer striglet og gjennomarbeidet før, også av mange grunner som historikerne som meg fortsatt jobber med å få full oversikt over, så ble bortfalt det behovet på 90-tallet. Og så jobber man seg tilbake litt til den greia der, men ikke fullt så altomfattende og stort.
Gitt at dette, ok, Finnmark, der det slitt, det bor ikke så sinnssykt mye folk i Finnmark.
Nei.
Men man må jo kunne se for seg at det likevel vil være en liksom indre flyktningestrømmer. Altså folk kan ikke bo der det krig. Du sier altså vi må flytte på seg. Har vi et rigg for å ta imot de menneskene?
Ja, nei, der sier du at der jobber man jo med krigsutflyttingsplaner, også sånn gammelt kalt krigsbegrep, for visse deler av landet, og da er det jo særlig Finnmark jeg snakker om. Dette er jo Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, som har begynt, det kom ut at de har begynt med det i fjor. Og det sier også litt om tregheten i norske systemet, for det tre og et halvt år etter at storkrigen i Ukraina brøt ut, og vi ble veldig klare over hvor farlig det å være okkupert av russere, også for helt vanlige folk. Men uansett, det man i gang med, så og fordelen av ulempen med at det ikke bor mange folk i Finnmark, jo, det mange ulemper med det, men det en fordel at det ikke fullt så mange de må flytte på. Så de må jo et annet sted i landet, så de vil ha betydelige mengder internflyktninger, for å si sånn, eller krigsutflyttede. Og ikke bare kan si, de som er sånn helt på grensa, men også mange steder som vil være utsatt. Og de jobbes jo også med, så vidt jeg har skjønt, planer da, for folk som trenger å flyttes på andre ting hvis de bor i nærhet til åpenbart bombemål eller sånt noe. Ja. Men det blir mye trafikk da, samtidig som forsterkningene og norske styrker skal frem til fronten, så må jo flyktningene bakover. Og E6 gjennom Nordland er jo ikke en veldig brei vei.
Nei, ikke sant?
Ikke sant?
Men da, første steg da at man, folk flytter til noen de kjenner, mer eller mindre, som sånn, ok, dette familie i områder som tryggere, så drar man dit, og så blir det mer tragboll.
Ja, altså det vil jo være mye som forskjell. For noen så vil det være at myndighetene gir en anbefaling om å ikke være her, dra et annet sted, og så vil det være, håper man at de som klarer å flytte seg selv gjør det, og så vil noen måtte hjelpes da. Det vil måtte organiseres busser og fly og båter. Og det finnes jo mange måter å flytte på seg på. Og en stor fordel nå som Finland og Sverige er blitt med i NATO, som er noe av det beste som har skjedd norsk sikkerhet siden vi selv ble med i NATO, egentlig. En stor fordel er ikke bare da at da får vi masse flere allierte soldater eller mye bedre plass til å slåss, men da får man jo også mange flere veier som går til Nord-Norge. Og det er mye lettere å få styrker opp dit, og mye lettere å få folk ut via Sverige da, særlig.
Hvis du tenker litt sånn overordnet, hva det du som ser på dette her, og i utgangspunktet litt bekymret kanskje, hva du mest bekymret for?
Nei, jeg vet ikke. Det noen sånne åpenbare svakheter på militær side som liksom skal bedres med denne langtidsplanen eller forsvarsplan opprustningen. Som liksom, det en sånn ganske god plan, men den for treg. Det tar for lang tid. Det ser ikke ut som vi kommer til å kunne ha luksusen av å ta det pent og rolig og bygge opp sagt og planmessig til 2036, som planen. De fleste europeiske NATO-land snakker om at vi må være klare i 2029, kanskje. Det det ene, så ting bør gå mye fortere, og det helt spesifikt, så det sånn konkret ting, så det luftvern, og utholdenhet og dybde. Altså,
hva betyr det?
Nok folk. masse, ja. Volym, eller altså forsvaret, særlig landforsvaret, særlig hæren for liten, rett og slett. Den kommer til å bli cirka dobbelt så stor, og den fortsatt da bare en tiendel av den var i 1991.
Men da mener du at vi skal ha flere profesjonelle?
Flere folk. Som, altså, nei, ikke nødvendigvis profesjonelle, men altså flere soldater. Ja. Gjerne vernepliktige som har en eller annen reservestatus, for Norge har ikke nok folk og nok penger til å ha 100.000 soldater på full tid.
Mm. Ser du for deg at norske myndigheter liksom i 2026 eller de neste årene kan havne i en situasjon? Det så fjernt å se for seg at man skal typ, beordre borgere lenger. Det føles, det veldig sånn, det ganske fremmed fra tida vi lever egentlig. Å si sånn, du må drit i sommerferien din, eller ta en pause fra jobben, du skal dra og trene på dette her. Det det du mener at skal burde skje?
Altså det jo det som skjer, det det verneplikt går ut på, egentlig. Det jo siden det nå så, såpass få som i førstegangstjenesten, nå det sånn 15% tror jeg av ungdomskullene, så vil det også si at de mer eller mindre automatisk, de som der de som ikke har noe imot det, eller har lyst til å være der. Og så skal det økes noe nå, men det fortsatt der. Men grunnstenen i den mekanismen jo at det en mekanisme for tvangsbeordring av folk til krig. Og det vil sannsynligvis være helt nødvendig. Og så det jo funker jo ikke et sånt system hvis folk absolutt ikke vil, eller tør, eller kan. Mm. Hvis du ser på sånne undersøkelser av forsvarsvilje, så hadde meningsmålinger, ville du slåss for Norge, hva ville du gjort hvis det ble krig og sånt nå, så peker Norge seg ut med en ganske høy kampvilje i befolkningen. Norden,
tror du det reelt?
Ja, det tror jeg. Norden ligger, og dette sånn undersøkelse som går langt tilbake helt til 60-tallet, at sånn, over halvparten av norsk befolkning sier at de vil slåss eller bidra på en annen måte. Hvis det blir krig.
Det der gutta på skauen ideal da, som har bygget opp nå helt siden 2. verdenskrig, som en historie om at nordmenn sto på, og at vanlige folk tok ansvar, og det liksom mytebygging for å styrke forsvarsevnen vår, eller det...
Jeg vil ikke si mytebygging, men jeg sier at man vektlegger jo ting som kan bidra til dette selvfølgelig, og så det jo gutta på skauen var jo nødt til å dra på skauen fordi staten hadde jo svikta i første runde, for da tyskerne kom, og så prøvde man jo å stable på beina, man slåss jo i to måter, men det gikk jo ikke så bra, og da var det mange av de som kanskje burde møtte opp som aldri fikk beskjed, eller ikke fikk det til, eller ikke kom i det hele tatt. Men det er litt sånn vanskelig å si på grunnlag av sånne meningsmålinger, og man snakker og hva folk faktisk ville gjort. Det snakkes veldig mye at det så høy tillit til Norge, at folk har tillit til myndighetene. Det et kjempestor fordel i beredskap og krise, og det det selvfølgelig. Men helt bortsett fra den situasjonen om diskusjonen som pågår om okay, hvor høy tilliten nå, og er myndighetene tilliten verdig og sånt, så det jo det at generalisert tillit fra folk til stat jo ikke noe garanti for at folk gjør det staten vil når livet står på spill og familien i fare. Man kan i hvert fall ikke bare forutsette det.
Men du svarte faktisk på en spørsmål fra Norstat i 2024.
Det forplikter, skal du vite. Men det kommer, altså, alt tyder på at hvis man blir utsatt for et brutalt ytre angrep, så vil de fleste føle et sært behov for å gjøre noe, og ønske at noe skal gjøres, og mange vil tenke, ok, hvis noen skal gjøre, hvorfor, hvis ikke meg, hvem da? Men så det, med dette med tillit, så det jo også et veldig vesentlig poeng at Ukraina, da, som ubestritt verdensmester i totalforsvar, som det heter, akkurat nå, hvor du virkelig har oppslutning nok, da. Du så jo det i starten av krigen, hvor i Kiev, hvor de bare åpnet arsenalene, de åpnet våpenlagret, alle som vil slåss, kom hit rett fra gata, her et maskingevær, her en Kalashnikov, og det folk møtte jo opp, ikke sant? Men Ukraina var jo ikke et land som var preget av høy tillit til myndighetene, snarere tvert mot, det var preget av veldig lav, men der var det jo litt sånn motsatt effekt da, for der var det jo det at folk, der hadde jo de vært i krig med Russland i Øst-Ukraina i 8 år allerede, og da hadde jo, og mye av den kampen var jo litt sånn grasrotinitiativ basert, og folk hadde jo også erfart at vi kan ikke stole, det ikke sikkert staten fikser det, vi må klare oss selv.
Ikke sant, ja, må ta det geværet for å komme sant,
eller ordne sivilforsvar og bomberom og alt mulig sånt, og så den høye tilliten som nordmenn har til myndighetene kan jo bli et vegasverd, fordi man regner med at noen har kontroll på det her. Altså alt i Norge er et land hvor ting skal funke, og selvfølgelig må jo da også forsvaret funke også. Og det jobbes med saken, men du kan ikke ta for gitt at noen andre bare kommer til å løse det. Det jo, man jo avhengig av at folk befolkningen faktisk slutter opp om dette.
Hva vil nå, jeg er bare tilbake, for at dette et, et viktig spørsmål som jeg lurte på, som jeg ikke var innom, men, men hva skjer med liksom, oljenæringen i en sånn situasjon?
Ja, den sårbar.
Ja?
Ja, det må være lov å si. Den utsatt. Det jo ekstremt vanskelig å fullgodt beskytte oljeplattformer til havs mot ubåter, missiler og droner og slikt. Og så da da vil Norge havne i et ordentlig dilemma. Sånn rent fordi den rasjonelle eller vanlige handlingen med en sånn stor krise jo stengende sokkelen. Evakuere plattformene, stengende produksjonen, ikke sant? Men da samtidig Europa avhengig av norsk olje og gass, sånn virkelig avhengig nå. For å holde hjulene i gang, som de også skal da, så kan du ha folk gående ut på veldig sårbare oljeplattformer og prøve å beskytte dem med krigsskip og fly eller sånn. Nei, ja, den jo skikkelig vrien, rett og slett.
Jeg må si, jeg håper noen har en plan for dette her, men, ja, det, men er det sånn som man på en måte kan, går det an å se for seg at man har en, noen form for dealer som, altså at noe holdes litt utenom krigen, for å si det sånn? Altså,
det gjør det.
At vi kan inngå noen slags, den slags avtale på
gentleman's agreement eller litt sånn ja, altså,
fordi, er det ikke snakk om at det går en ledning gjennom Ukraina?
Ja,
det
går en ledning med russisk olje gjennom Ukraina til Ungarn og Slovakia er det vel som, akkurat nå virker den ikke fordi, så vidt jeg har skjønt, fordi russerne bombet en av stasjonene, om det var med vilje eller ikke, vet vi ikke. Men det, sånn, det jo en del ting som fortsetter å gå, og du hadde disse forhandlingene om korneksport fra ukrainske havner for 3 år siden, ikke sant? Så det jo tenkelig, og så det i en sånn, hvis det blir en generell NATO mot Russland-krig, så det vil bli ganske sånn spesiell, fordi NATO sin store styrke på mange måter jo offensiv slagkraft, særlig i lufta, hvor poenget jo da ikke vente på at fienden kom krysser over grensa og så bomben, men så fly inn og utradere alt av logistikk og forsyninger og baser og sånt noe langt bak. Og det jo NATO veldig flink på. Men det jo, en sånn krig vil jo være dominert av to hensyn, for å sett fra Vesten sin side. Det vil jo være for det første å unngå å tape, eller unngå at fienden kommer for langt, og for det andre unngå at det trappes opp til atomvåpenutveksling. Så da vi må slå russeren hardt og presse dem hardt, men ikke for hardt. Den samme logikken det i Ukraina nå, vestlig støtte til Ukraina, har jo vært ganske forsiktig og påholden, egentlig. Man kunne, de har fått mye, men de kunne fått mye mer. Men der virker det som man har gått inn for en at det må ikke bli, russerne må ikke gå på for et for stort nedlag, vi må holde situasjonen her under kontroll.
Hvorfor det?
Fordi man redd for at de skal gjøre noe virkelig dumt som å bruke atomvåpen. Og i en krig mellom NATO og Russland, så vil jo det være et overhengende hensyn og unngå eskalering til at noen begynner å bruke atomvåpen. Ja. Så altså, antageligvis så ville den finske hæren alene fullt mobilisert kunne ta St. Petersburg, sånn som den militære situasjonen er nå.
Ja.
Ja, sånn, men det vil antagelig være lurt å ikke gjøre det likevel. Fordi da vil russerne, deres doktrine er at vi forbereder oss retten til atombombe som virkelig truer russiske fedrelandet.
Ikke sant? Og den beskrivelsen av en true russiske fedrelandet.
Den kan de tøye måte, veldig langt. Ja. Og det definisjonen av hva som det russiske fedrelandet jo også stadig voksende. Eller tilpasset situasjonen. Men da vil det vil være vesentlig for å unngå en slik eskalering da, i en sånn situasjon. Så du, altså, og ikke minst i på Nordkalotten, hvor russerne har atomvåpenbasene sine på Kola, ikke langt fra norske grenser. Så vil jo det være, må man være litt selektiv da, kanskje, i hva man bomber eller hva man gjør, for å unngå at de skal føle at nå tror de atomvåpen våre, de kommer til å komme og ta, så vi må ta dem, for de tar oss. Så det blir spennende. Ja.
Men dette jo, nå har vi jo på en måte sett på et scenario som dramatisk, et stykke ut i rekken av liksom sannsynlige utviklinger. Da.
På så, høyre side av skalaen, pleier vi å kalle
det. Ja, ja. Og hvis man ser på liksom det mer både liksom pågående og mulige eskaleringene som kommer før det, da, kan du bare si litt om hvordan den konflikten kan utspille seg før man kommer til invasjon av Finnmark og en fullskala krig, for å si sånn. Hva er det du ser for deg at kan skje i løpet av de neste årene?
Da er vi jo fort over i det som kalles for det sammensatte virkemidler, eller hybridkrig, eller eller sånt noe, som som jo I full gang allerede. Det det som viktig å være klar over når det gjelder den russiske hybridmetodikken, det første at det ikke noe nytt. Dette har de holdt på med lenge, og for det andre det jo noe, altså, det kan være både veldig dramatisk og veldig udramatisk, men det dreier seg jo om om, hva kan man si, det som svenskene kaller for krigsforberedende virksomhet. Veldig mye av det man ser I Europa nå, det mye spionasje, sabotasje, det har vært attentatplaner mot tyske våpenindustriledere. Snakk om et bombekomplott mot transportfly. Altså ren terrorisme, eller det vi ville kalt terrorisme, da, drevet av en stat. Alt veldig mye sånt nå, og mystiske disse sjøkablene I Østersjøen og
ting,
altså, som på mystisk vis henger seg opp I ankeret på tvilsomme
båter og sånt,
stadig vekk, ikke sant? Altså, det mye sånt som på gang allerede da. Og noe av det en pågående russisk kampanje for å gjøre livet surt for Vesten og få oss til å tenke oss om to ganger før vi saboterer for mye for det russerne vil. En del av det bør anses som forberedelse til en mulig et mulig fremtidig angrep. Ikke som garanti for at russerne har tenkt å innlede en krig, men det sånn særlig informasjonsinnhenting og spionasje og skaffe seg oversikt og finne sårbarheter. Og slik, det vil være ting som vil være veldig nyttig hvis det skulle komme til en krig, da.
Mm. Men det, altså, det kanskje veldig optimisten I meg som tenker at dette ok, da hvis man forsker på, på forsvar og militær historie og beredskap, så kan man bli litt sånn skrudd, eller at man, man ser litt sånn spøkelse på høylys dag, eller tenker I worst case scenarioer. Og det kan jo også gjelde en sånn politisk bølge på et vis, at altså, vi må ruste oss voldsomt, for nå faren her. Og så av og til så utfordringer kommer et annet sted enn det man tenkte, og det sjelden man klarer å treffe dette helt. Jeg fryktelig naiv når jeg har en skepsis I dette her?
Nei, det vil ikke si det, egentlig. Og altså, nå dramalier jeg jo fanden på veggen her I store bokstaver, kanskje, men jeg også egentlig en forholdsvis optimistisk type. Så jeg sover godt om natta og ikke sånn fryktelig redd sånn til hverdags. Men også det som du sier, altså de tingene vi snakker om jo ikke fryktelig sannsynlige. Men det bare ting som så, hvis det skulle skje, har så store konsekvenser, at hvis, særlig hvis du ikke forberedt, det det ene, at du bør ta høyde for det, og for det andre så jo dette en type trussel som blir mindre jo mer du forberedt på det.
Hvordan da?
Altså, god gammeldags avskrekking. Hvis du stor og sterk og farlig, så det mindre sjanse for at noen kommer til å angripe deg. Det ikke alltid den dynamikken er sunn. Du kan få en sånn situasjon hvor to stykk parter ruster seg for å forsvare seg mot hverandre, og så...
Ja, så har du jo sånn folk.
Ja, men når det gjelder Russland, særlig det nåværende russiske mafia-regime, eller hva vi skal kalle det, det de først og fremst blir provosert av der svakhet. De svakhet, ettergivenhet og det de oppfatter som feighet, det noe som gir dem lyst til å angripe eller til å gå løs på deg.
Ja, for det to typer, hvis man sånn klassisk sånn utestedslogikk, så har det jo noen sånne slåsskjemper som lar seg provosere og nettopp vil slåss med den sterkeste, største, ofte karen da, for å vise at de blir provosert av styrke på noe og tenker at det skal utfordre og vise et eller annet og så har du andre da, kanskje mer som mobbere som lar seg provosere av hvem de kan ydmyke eller ta uten å få noe straff igjen for det, da mener du at Russland
den typen og det veldig gjennomgående og tydelig de angrep Ukraina fordi de trodde at de skulle vinne og det sånn historisk, jeg jo historiker, og det er ikke så vanlig at store kriger bryter ut bare på grunn av misforståelser. Ting kan skje og sånn, men hvis noe går over I et stort angrep eller en stor krig, så det som regel fordi noen har lyst til å starte en krig, og folk starter som regel kriger fordi de tror de kan vinne dem. Og så det ofte at den feilvurderingen, den vurderingen viser seg å være feil. Men poenget da med å ruste opp norske forsvar og styrke NATO og sånt, jo å minimere sjansen for sånne feilvurderinger. Hjelpe russerne til å ikke feillese situasjonen og våre intensjoner.
Det noe som skulle tilsi at russerne ville angripe enten om sommeren eller om vinteren?
Jeg tror, altså det klart det fordeler og ulemper med begge.
Ja.
Jeg jeg vil tro det andre ting som først og fremst styrer det. Men det finnes en hypotese når det gjelder det tyske angrepet på Norge 9. april
ja.
1940. Det var en tirsdag. Og vet du hva som skjer på mandagskvelder i Oslo militært sett?
Nei.
Nei, det da det fast mandagsmøte I Oslo Militære Samfunn, og både og nå fremdeles, og særlig da, så var det slik at det var en anledning hvor forsvarsfolk og offiserer og sånn møttes for å høre et foredrag og bedre middag og drikke pjoltere. Og noen, og dette en tynt belagt teori, noen vil ha det til at det var ingen tyskerne ansåttes ikke som en ulempe, at alle høyere offiserer I Oslo-regionen var litt bakfulle når angrepet kom. Og sjefen for garden var jo antagelig indisponert litt ut på formiddagen, fordi han hadde vært for sent oppe. Den dagen.
Altså, det militær strategi, kan være som makt.
Det ble også sagt I forkant av denne, da alle kommer russerne til angripe nå, kommer de ikke, for 4 år siden. Da var det, ble det sagt, nei, ingen krig startet på en onsdag. Var det noen som sa det? Hva? Ja, jeg har ikke sjekket, kanskje det sant, jeg vet ikke.
For at det her, men var det en teori bak dette, eller var det mer
sånn... Jeg vet ikke om det var en eller annen spøk eller noe sånt. Ja. Men det virker jo å være en sånn forholdsvis solid teori nå på at amerikanerne innleder ikke militære operasjoner på ukedagene. De gjør det mens børsen stengt. Både Venezuela og starten på angrep på Iran.
Nettopp. Ja. Har du lagd en egen plan for deg og familien, eller? Er det sånn...
Ja, det har jeg.
Ja.
Den selvfølgelig unntatt offentlighet. Ja. Men det ikke sånn at jeg går rundt og livrett for at krigen skal bryte ut når som helst. Men det gir en viss ro I sjelen å ha tenkt litt gjennom det.
Hvor konkret den?
Temmelig konkret.
Så det sånn du har bestemt deg på om du skal være hjemme eller dra på en teoretisk hytte på en måte?
Ja, jeg tilhører de heldige som har en militær funksjon, som ikke trenger å lure på hva staten vil at
Nettopp. Jeg skal. Vet du hva du kommer til? For det, vil du da være, du så militær at du vil på en måte gå inn operasjonelt, eller du sånn, så historiker at du vil på en måte, ja...
Jeg ser for meg en dobbeltrolle som en slags kjempende historiker.
Ja.
Nå skal dokumentere krigen hvis den finner sted.
Med en bok og et gevær.
Ja, noe sånt.
Ja.
Nei, det er planene lagt sånn. Men det finnes hull I min beredskapsbeholdning også, selvfølgelig. Ja. For det jo den der balansegangen mellom å være forberedt og være paranoid. Og det jo den jeg tror norske myndigheter prøver å gå også nå, hvor de prøver å kommunisere alvor og besluttsomhet og tydelighet, samt uten å skape panikk. Mm. Og så kan man diskutere hvor den balansen bør gå, om man litt for forsiktig, om man undervurderer folk eller hva. Men det må jo være en balanse deres sted.
Mm. Ah, nylig, det var utrolig interessant, og ganske skremmende faktisk.
Ja,
men tusen takk for at du kom.
Var hyggelig.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.